Niaraba tupukulashi tupukubavin luatin ni wawawu. Nanatra taratas tini afichara na avu mumbalala pandena nanduan ni raimandeni aradaza na mchuru. Nambara ni jirofa ni shushka si tifana randala na maru tamni mfifjana flupirnena lasa tewin. Ni azu masivuwa mfrance nda izro afeo mitakni alani diplomati francai etom tsikia. Lutiniana tanati ni asambomera tini amnyate mera pirnena nanduan ni vula vula ntete vula panjakana uamtona ifata mbrupul siwarivu. Nanuti izani tamsul mbavamboka ni minister ntokarena si mfitata nambula. Arinda Asmbelu Rabar Nirinarsom Nitumbu nitani tifandari chakafu mtarazuka si mairvaikia anemfata chumachinana na taurini fandaluwa ndivduza bachirai si emnati unikuvirnura mfata duktera maafaki justan. Nyani vilani nitar na tamnya lakamisu wabzo nifampiara na mfapchara na mnyadi omnifati Gaza. Mitu nifanafana si fifanakaluza na babwanadi omnisraeliana si nyamasa palestiniana. Andi Robela teknisian na mereka mcikia James Daniela Maluna mikro manutan wabaw. Ni tutulun politikia nuan buwacikia ni wabaw. Miatu nyalando diplomat francai miasetu Madagaskara ni antemera nraya mandini aradazana manda plam nrara tukatanu malagasi armamir na mchikia ironusu malagasi ila franca. Na natuta taratasi mirakta izante ni amni masivuan la franca ini ambatmena ni sultena nraya mandini aradazan reo tamti anwaniti. Nyalu izai tena natuta taratasi chanike na mfifjanana nambara fambleta sfinuska tena mficharana avu mumalalapandena na tena ambu idayan kiu izrew adi efavun furis na kevta tamro sindika ni panopolitika arni urtsuta tenya motel lanus ni fluwa ni atemera nrayamanden fukumalagasi noella rakutunda su
simai siamara zita nbaoka fransai ni ertete nbaoka malagasi niam tandazana siam reo nusi mandini arci tukuni ipeta ketu inchuni azapana trabuka di razaiwa. Fatukuni unchele lua di diplomasi malang di Fransai fambotan Madagaskar zai a situkuni vernetrizi arasima merna ni ze pasa nusreta mandina Madagaskar amni Madagasi zai zan le tanjale berni raya mandeni fuku Madagasi.
Nanofa nambarana yan kiumu ni antemera nraya mandini aradazana ni laza fachimila chabajapan vayintuni ni raratukatan malagasi okusai ni fanadivuzana si mfanzana atan francai uyatani jireu. Ande matu bianzara pol.
I Madagaskara die an malagasi katimanei kintuni ni fanzana atan francai si mfrungana. Faru, simanakeri eto mtan republikan Madagaskara ntuni ni fizaran rembi. Eratani zenatotan Berlin tamtona eftram valpuls vanzatserivo si dimon valpuls vanzatserivo izenanwe an Madagaskara wan France batel tupna rektatater wan tandrava sinoavo nivoka malagasy 4000 itsapatsabany vahi faefats amnere mandena ratrasa dia fenhusk sinato andit si ambulet ni fifidiana na fluan republika tamnena biful novembre telombro pulsorivo in katia jokena in fifidiana nini famtera ka kurunta noizan dia manona ni ezaka fanela nelana ze aton fluan anten merapirenena Christine Razana Masu sini FFKM amni tundrana ni pifanandrana rehetra iresaka eo amla tapatra burburi bayalana amni ramandi fein dia miala ni panjanaka frantsay sy ny forongony fa efa leo ny fanadevozanareo izahay ivoaka malagasy. Dia miantso ny hery velona rehetra, ny olobe, ny mpanao politika, ny mpiasam-panjakana, ny tsy miankina, ny mpino kristiana, ny silam, ny ara-drazana anambatra ny hery anavotra ny Madagasikara masina ny tanindrazana natao teto Antananarivo fa 28 novambra 2023.
Izay ny fanambarana nataon'ny antenimerany ray aman-dreny ara-drazana fa tokony fampidinika sy hifampiainy kosa ny mpanao politika malagasy mba hisorohana ny savorovoro politika eto amin'ny firenena hoy ny filohan'ny antoko GJMP. Tsy ho zaka ny vahoaka malagasy tsy mantsy raha sanatria izy korotana eto Madagasikara, raha ny nambarany solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo. Ity mpanao politika ity moa dia nisafidy ny nanoana an'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo na solombavam-bahoaka tsy miankina azy izy. Nambarany fa tsy mitady toerana amin'ny teniny ary tsy hivadika IRD fa ny tombontsoan'ny firenena no jereniny. Filohan'ny antoko GJMP Nicolas Randrinasolo.
Sy de hoe olo tadia plasy ho ministra ny tenako na nohanako numéro 3 zany, sy hoe tadiako kadidana TGV a na nohanako numéro 3 zany. Targetrako de hoe sisy olo anitondra zany eto amin'ny firenena zany hoe dimy taona de ampisy fampandrosoana eto amin'ny tanysika efa goragora ty. Mafarafarasinao folo taona nyolona ray a mitondra eto Madagasikara mba misy zavatra mipetraka zany, misy zavatra mianga mila nitohizana zany na nohanako ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa sy hoe ta hiazakazaka taonao kadidana za na hoe hiazakazaka za hoe tady plasy ministra za zay fa nitombontsoa ambon'ny firenena voalohany ary ny tombontsombetroka zany zareo avao. Raha fa vita ny fifidianana ny depute ato mbola depute mbola maronisa zareo a, za miverina amy depute GPR centriste za za zany sy hoe andeha agnaradiany le maronisa koa zany rehefa ohatra ka nanona numéro 3 za teo sy zay, fa miverina iaho a amle d'originako ma GPR nakay zany iverinako centristeno. Hitanao profo zany tamin'ny resaka tandroany regny zao nanao conférence de président zahay nanao adoption zahay a ny ordre de jour de efa hitanao zany fa misy zavatra miverina amle lona zany le zavatra ato. Fa sy hoe nanona numéro 3 de igny azakazaka zany araka maro amin'ny lalàgna sasa tao zany. Fa raha ohatra ka any fotoana hoe mety mbolany depute na ohatran'izay manaraka any zany ka hoe misy ny zavatra tokony fampiresahana aloha alohan'izay de mety ho azo eritreretina zay zavatra zay aordinany. Fifidianana moa iny te ramadala reny zany azinao manao soafo ao anko asika ho tony aloha. Za aloha sy mangirana Madagasikara tsony hoe isy krisy eto isy korotana eto fa tokony haifampiana aloha ny mpanao politika eto amin'ny tany sy firenena. Tokony fampiresaka foana ho azy satria samy malagasy samy mpanao politika malagasy anke zay raha manao zavatra miopapana manao grevy manao adalana eto zany mpanao politika ny maronisa ihany ny victime ho isahirana fa zay politika de mbola mahay misipasipako tadia hohaninay. Fa hoaiza no hoavin'ireo valo amy roapolo tapitra zareo raha ohatra ka sagnatreka mbola misy hotaka eto Madagasikara? Ny angatahako de hoe hilamina Madagasikara haifampiainy mpanao politika, hifampiresaky mpanao politika.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, nampidirina mponja vonjimaika ireo olona voasambotra tao anatin'ny rara andohamandro sezy. Misa valo izy ireo ka nalefa eny amin'ny fonja Antsiafana efa da ary eny amin'ny fonja Tamora kosa ny efa bavy. Vesatra hiampangana azy ireo ny filazana azy ho anatin'ny fikambanan'ny jiolahy asy firaisana tsikombakomba fanafihana amin'ny tapidina fisandohana anarana sy andraikitra ary fihazonana basy tsy nahazon-dalana. Totosa omalimo ny fampitorana savaranandro natao tamin'izy valo mianadà voaroro ireo teny anivon'ny zandarimarika natolotra ny fampanoavana avetrany izy ireo taorin'izay. Resy lahatra ny fitsarana tamin'ny fandalinana ny tatitra voarakitra nomen'ireo mpanao fampitorana matianina ka izao nanapa-kevitra hiazona azy valo any amponja izao. Fa ny 19 janoary 2024 kosa no hiakatra fitsarana ireo manamboninahitra ro lahy avy eo anivo mitafika malagasy taorian'ny fiakarany fampanoavana teny amin'ny fitsarana nosy omaly. Tazomina vonjimaika any amponja izy ireo mandra-patonga io fotoam-pitsarana io hoy ny fanazavana ny tontonny mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany amin'Antananarivo. Vesatra hiampangana azy ireo moa ny fanotohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fanakorotanana amin'ny fifidianana izay mitanterahana ny 19 novambra lasa teo tamin'ny alalan'ny fitarihana miaramila ikiomy. Ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo Rakotoniaina Narindra.
Mikasika ireo manamboninahitra roa eo anivon'ny tafika dia marina tokoa fa nentina teto anatrehan'ny fampanoavana izy ireo omaly fa 7 ny volana novambra 3 sy 2. Ny fiampangana azy ireo dia fanotohinana ny filaminam-bahoaka sy fanakorotanana mialohan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fikasana hitarika miaramila ikiomy. Izany a dia voatondro sy fahaizin'ny andininy fa raika amin'ny 50 andalana fahatelo ao amin'ny fehezandalana famaizana. Raha ny haiky ny fisin'ireo fikasana hitarika amin'ny miaramila ikiomy ireo izy ireo tany am-boalohany a dia nandaha izy rehefa natao fanotorana teo anatrehan'ny mpitsara mpampano. Mba ahitana ny marina dia nampidirina mponja vonjimaika izy ireo mandra-piandry ny fotoam-pitsarana amin'ny 19 ny volana janoary 2024.
Ivatika amin'ny tontolon'ny toekarenina isika dinihana tanatin'ny asam-bomera teny amin'ny temerampirenena ny volavolan'ny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 2023 tamin'ity androany ity. Nanolotra izany tamin'ireo solombavam-bahoaka tonga nivory teny Tsimbazaza ny maraina teo ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola Rinda Asimbelo Rabarny Rinarson. Mahatratra hatrany amin'ny 2008 sy 2009 sy 2015 sy 7 tapitrisa sy 4.4 miliara ariary izany tetibola panjakana ho amin'ny taona 2023 sy 2024 izany. Hotanterahana amin'ny alakamisy ho avy izao ho anatin'ny fivoriana hitambarambe azo mibeso marotriana ny fandaniana azy io. Nanokanana hatrany amin'ny 4.8 sy 5 sy 8 sy 5 alina sy 5 hetsy sy 5.8 sy 7 tapitrisa sy 2 miliara ariary amin'ny tetibola io ny ministeran'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola. Ny anjara ministeran'ny asa tanana kosa no kely indrindra 5.3 sy 7 sy 5 sy 7 alina sy 5 hetsy sy 5 tapitrisa ariary. Nanokanana 2.0 sy 8 sy 7 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy sy 4.0 sy 7 tapitrisa sy 1 miliara ariary kosa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary 4.5 sy 8 sy 7 arivo sy 3 alina sy 8 hetsy sy 4.0 tapitrisa sy 1 miliara kosa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola manana anjara amin'izao tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 2023 sy 2024 izao moa ny filan-kevitry ny fampiavanam-pirenena ka 7.0 sy 5 arivo sy 7 alina sy 7 hetsy sy 5 tapitrisa ariary ny anjaran'izy ireo. Fa napidibola atrany amin'ny 5.4 miliara ariary amin'ny kitapolam-panjakana kosa ny siam-piariana makamba tamin'ity taona 2020 sy 2021 raha toa ka teo amin'ny 7 tapitrisa sy 2 miliara ariary isataona izany taloha amin'ny taona 2020 sy 2021. Mamokatra makamba eo amin'ny 100 sy 300 taona isataona Madagasikara ka ondana any ivelany ny 50 isan-jato izany. Miparitaka amin'ny tsena anatiny ny ambiny ka eo anelanelan'ny 2 alina atramin'ny 5 arivo sy 2 alina ariary ny iray klao. Misa 13 ny sambo ampiasain'ny mpanjono vaventy mitrandraka ny makamba eto Madagasikara. Misy ihany koa ny mpanangom-bokatra mandeha irery misa 10 miampy ny orinasa mpanangom-bokatra misa 5.3. Hikatona manomboka ny voalohan'ny volana desambra izao hatramin'ny 5.0 febroary 4.0 sy 8 moa ny taom-panjonoana makamba amin'ireo faritra masin'ny Madagasikara ahafahany manatody ka tsy alamy tamingana ireo. Antony nahazahoana izao fiakaran'izao hoy ny tale jeneraly Mijono be manaja etenina ny fanavoazana natao tamin'ny siam-piariana makamby io nanomboka amin'ny taona 2020 sy 2024. Fanazavan'Andriamatoa be manaja etenina momba izay.
Reforma izay natao zany dia jerena aloha zany andeha ho isan'ny sango izay tokony asa eto amintsika ary eo faritra nany zone de pêche dia nasina fanatsarana jerena hoe zaona fidy ny tokony misy eto Madagasikara satria zay no fitantanana napetraka zay nahitana fokan'izay. Ny tipoka faharoa dia fanatsarana ny tabeny vidina ny redevance. Taloha dia natao isaka ny sambo fa tamin'ity dia nasiana kota isaka ny sambo zany hoe nasiana fety isaka ny sambo ary ny tombanana zay valeran'ny kota zay dia natana hivokatra tsara io ho an'ny tambirimbidy io. Zany hoe zany mbola vokatra mbola mitana mpera ny filiera io eto amintsika atia mijono makamba isantsika raha hoarina amin'ny refirenena hafa dia mbola manana mpera eto Madagasikara ary mbola voatazona zay a ny endrikerity ny fitantanana maharitra zay a ary ny zavatra tsara nampiavaka tamin'ity taona tamin'ny nanomboka tamin'ny fanatsarana reforma io zany a dia misy zany a ny engagement ny orinasa zay misehitra amin'ny jono vaventy ao makamba zay a dia misy zany fandraisana anjara amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana resaka fambolena ny mangrove zany a misy koa zany a ndeha fandraisana engagement momba ny fanampiana ndeha mpanjono madinika.
Izay ny tontolon'ny jono fa mila amafisina kosa ny fanohanana amin'ny faritra tsimoatsinanana amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Nahazo vahana mantsy ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka sy ny mahery vaika taoriany ny fandalovan'ny rivodoza batsiray sy eminaty ho ny governora amin'ny faritra dokotera mahafaky Justin. Nahatratra 8.5 faingodimy ny tahany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ho an'ny zaza latsaka ny 5 taona taloha amin'ny fandalovan'ny rivodoza. Miakatra manodidina ny 50 isanjato zany taorin fandalovan'ny rivotoza araka ny fanazavana. Miadana nefa ny fanapahana ny roa mahatonga ny fanjarian-tsakafo mitarazoka ka mila ampiana ny fanohanana amin'ny faritra andesy azy io hoy ny governora amin'ny faritra atsimo atsinanana. Dokotera mahafaka Justin mila fanatsarana ihany koa ny fototra ara-tsakafo ho an'ny mponina ho iatrana izy.
Nadio hoe any androy ny kerea aza dindre tompoko fa asioma sinanana ato voalohany amin'ny malnutrition chronique pour les enfants moins de 5 ans. Zany zava-misy azo provena zany chiffre zany. Ary izay sy fanjari sakafo zay ny chiffre zay nivoaka any amin'ny document amin'ny SISAV système information sécurité alimentaire et de la vulnérabilité dia namoaka fa ny androy dia 45% de vulnérabilité alimentaire amin'ny dossier. De izay asimo sinanana 35% ny vulnérabilité alimentaire. Ianoshi 18% vulnérabilité alimentaire selon ny enquête natao misy hoan. Zay zany izy. Nefa zany hoe anoshi sy androy amin'izao ahazo 100% cantine scolaire. 100% cantine scolaire.
Amin'ny fotoana maitso hatra no tena hitrangany ny tsifanjarin-tsakafo mitarazoka indrindra ny tsifanjarin-tsakafo mahery vaika any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny. Mila amafisina ny fampianarana ny olona any ambanivohitra amin'ny fikarakarana ny sakafo ho iatran'ny governora dokotera mahafaka Justin.
Zahay izao dia nangataka niady tamin'ny PTF zany dia ny CRS nanome 185 EPP omena cantine scolaire fa kosa hoe anatin'ny distrika ny Vondrozo sy distrika ny Farafangana ihany. Donc sy misitraka nefa i Befotaky zay rouge tamin'ny enquête nataon'ny Nations Unies ary sy misitraky i Midongy ary sy misitraky i Vangaindrano ary na i Farafangana sy Vondrozo ary c'est pas la totalité. Zany hoe 1/10 ny filana zany izay 185 zay raha oharina amin'ny 960 maherany ny EPP tanatin'ny faritra sy masinanana. Le zaza lasaky ny 5 taona tratriny sy fanjari sakafo mitarazoky malnutrition chronique miditra an-sekoly izy rehefa feny 5 taona. Zany hoe efa malnutriene le zaza vao miditra an-sekoly sy rariny sady isiny ve izy raha ohatra koa hihinana cantine scolaire amin'ny atoandro. Eo zany le fanontaniana. Zay sy miady vitana amin'ny andro sianosy hoe 100% cantine scolaire zany ny 3e rang sy ny 1er rang selon le nankety ny sisava fa zay 2e zany ba tokony hoe izy manao asoavy zany zay hoe tokony ampiana zany ny anay cantine scolaire mba hisitraka an'izany zany ireo zaza lasaky ny 5 taona.
Izay ny fanazavany ny governora amin'ny faritra atsimo atsinanana dokotera mahafaka Justin fa manatanteraka amin'ny politika pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny PNN any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny ofisy pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny ONN amin'ny alalan'ny ofisy paritra ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny ORM. Toy izany koa ny drafitr'asa pirenena iraisa amin'ny departementa samihafa ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny PNAM. Mandrindra maro lafy amin'izay ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izay izy ireo. Tafiditra amin'izany ny lafin'ny fahasalamana, ny fanabiazana, ny fampikarana sakafo amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsono, ny fahazahoana raha misotro madio, ny fidiovana sy fanadiovana ary ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy vitan'ny rafitra iray tsony mantsy ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo fa sehatra iantsoroan'ny departementa maro lafy. Maro ny mpiara-mimonantoka amin'ny sehatra tao amin'izany. Fanazavana Andriamatoa Andrianjafinarivo azona andriamina miandraikitra ny fandaharana ny fanjarin-tsakafo ny fotony ao amin'ny ofisy paritra ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny ORN atsimo atsinanana.
Maromaro ny mpiara-miombonantoka satria erantsika malala ty atsimo atsinanana fa toerana faritra zay ianjadian'ny loza voajanahary matetika. De noho izany zany de tsy mionona fotsiny amin'ny hoe fanatanterahana andreo politika sy programa reo ny ONN fa misy ihany koa zany ny fiarahana miombonantoka, fiaraha-miasa, fiaraha-misala amin'ireo mpiara-miombonantoka hafa. Ohatra hoe ao ny PAM, ao ny UNICEF, ao ny ADRA sy ny sisa maro sy tsy voatanisa de miara-miombonantoka izahay amin'ireny partenera maro isan-karazany ireny amin'izay ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo zay satria tena mbola ambonimbony zany ny atotanisa ozy izy tsika. Efa samy mandray ny tandrify azy daholo zany zao ny mpiara-miombonantoka rehetra manoloana nyireny zavatra ireny. Ohatra hoe ny ADRA ohatra nyteneniko a ohatra hoe makasika ny any amin'ny sécurité alimentaire, ny any amin'ny CIZ ohatra makasika ny any amin'ny gouvernance ohatra zay antom-pisintsika amin'izao fivoriana zao. dia ao ihany koa ohatra hoe ny agrikultura sy ny any amin'ny elevasy ny pesy zany a dia mahakasika ny any amin'ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny resaka sécurité alimentaire. Dia mazava ho azy moa ny any amin'ny fampianarana amin'ireny hoe cantine scolaire sy ny éducation nutritionnel maro isan-karazany ireny any amin'ny resaka fampianarana dia aroso daholo zany izy a. Dia zay ny teneniko hoe efa samy maka nytandrify azy zany a amin'ny fanatanterahana an'ilay mpinamana.
Nanofana andro mpanao gazety momba ny tsarovatatra amin'ny tontolon'ny fanjarin-tsakafo sy ny politika pirenena momba izany moa ny ONN tamin'ny herinandro lasa teo. Toy izany koa ny drafitrasa pirenena iray samy departementa samihafa ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny mpinamina. Fiofanana mitanterahana tao farafangana na raha mifandrakofana ny tontolon'ny tsy fanjarin-tsakafo ao atsimo atsinanana nanoana kosa ny ZZ. Fa vokam-pikaroana misy aempolo nataon'ny mpianatra no ampahafantarina sy adikevitra eny amin'ny agroakatso mandritra ny telo andro amin'ilay fikaonandoa iraisam-pirenena momba ny fitantanana amin'ny harena voajanahary. Tafiditra amin'ny fankalazana sekoly doktoraly eny amin'ity sampam-piofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ala ity izany hetsika izany. Manampy fanazavana profesora Rabe Manajarazoa Hasina mpandrindra ny hetsika fankalazana ny fafolo taona sekoly doktoraly eny amin'ny agro akatso.
Ny loha hevitra mpanjinina moa zany amin'ity taona ity dia mahakasika ny hoe fitantanany any arena voajanahary antoky ny fampaharetana ny fandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ao anatin'izay zany a dia mizara loha hevitra sy fikaroana dimy, dia ao ny atao hoe famizandatra sy fitrandrahana arena voajanahary. Dia manaraka an'izay ny hoe ahoana koa ny fomba hiarovana anazy, satria noho izy mamia arena be da be zay dia tsy maintsy hiarovana ihany koa. Eo ihany koa ny hoe inona le raha fitantanana zany ahafahatsika mitantana sy miaro an'izy ireo a dia mifanjaritsa kafo. Dia indrindrindrindra moa zany no mahakasika ny hoe ahoana koa no famatsiam-bola izany atao hoe fitantanany ny arena voajanahary izany. Ny tena tanjona zany ao anatin'izy ity a dia hoe ny ahafahan'ireo mpianatra mpikaroka eto amin'ny sekoly doktoraly a mizara ny atao hoe vokam-pikaroana aty amin'ny atsasa-dalana zany aloha. Dia sehatra koa izy itony ahafahan'ny mpisehatra rehetrarehetra miona mifanakalo hevitra mifakafantatra kokoa, satria indraindray tsy mifakafantatra akory ny olona mety mila mampiasa an'le vokam-pikaroana sy ny mpamokatra. Ny fitantanana ny arena voajanahary aloha zany raha ty amin'ny lafin'ny fikaroana no ijerena anazy dia hoe tokony mbola hoamafisina ny fifandraisan'le fikarorana sy ilay atao hoe tena fampiasana an'le vokam-pikarorana zany. Zany hoe eo zany mbola mila hitany hoe tokony mbola mila ampiana kely, satria raha ny tena marina ny vokam-pikarorana zany tsy tokony hijanona ety amin'ny fikarorana fa tokony ampiasain'ny fiarahamonina hanatsarana an'ilay fomba fitantanana sy ny fomba fanjifana an'le arena voajanahary zany. Ao anatin'le telo andro dia vokam-pikarorana manodidina ny enimpolo any no ifampizarana sy etikevitra eto. Mpandray anjara moa zany ny a dia ny mpiaramombonantoka amin'ny sehatry fikaroana ny tena betsaka di mpianatra eto amin'ny sekoly a izara ny vokam-pikaroana ataontsika eny amin'ny atsasa-dalana zany, satria amin'ny taona faharoa telo taona manko ny fanaovana an'le fikaroana doktoraly zany dia eo amin'ny taona faharoa sazareo zany amin'izao any no efa mizara sady ny vokam-pikaroana zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Papa andray anjara voalohany amin'ny fionana antampony karakarain'ny firenena mikambana andinihana mifokadratsy amin'ny fiovavan'ny toetrandro na ny kopa i Papa François notanterahana any Dubai manomboka amin'ny 30 novambra izao hatramin'ny 20 desambra ny andeha amin'ny 2020 amin'izany na ny kopa 28. Maherin'ny 200 na solotena mpanjakana evenina anatrika asy andray anjara amin'ny fionana antampony momba amin'ny fiovavan'ny toetrandro io ka isan'ny ro manana anjara fitenena namizany i Papa François ny sabotsy ho avy zao. Ifandimby hitondra ny heviny sy ny fahandaranasa moa ireo mpandray anjara ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Izay ny any Dubai fa nahafatesana olona raiky ambin'ny folo kosa ny lozan'ny tranga tao amin'ny toeram-pitrandrahana platine iray any avaratra andrefan'ny Johannesburg atsy Afrika Atsimo omaly. Lozan'ny tranga nandritra amin'ny fampiakarana ireo mpiasa avy tany amin'ny arivo metatra ambamin'ny tany izy io. Nirodana tampoka matsy ny ascenseur nitondra ireo mpiasa niisa 80 tokony hivoaka ity ivelany tamin'ny firavam-piasa. Maty vokatr' izany ny raiky ambin'ny folo tamin'ireo ary nalefa tsaboana any amin'ny hôpitaly kosa ny 5-7. Misy amin'ireo moa ny tena voamafy raha ny filaza amin'ny tompona raikitra amin'ny toeram-pitrandrahana nisehoan'ny lozio. Ni tarina atamnya lakamisu wabzoku samfampiarana ilai famtsarana nyadi omnifati gaza gambulam tuinu izan ni fanafana si fifanakaluza na babo i omnisraeliana si niamas palestinian tukunu tapta anamu ni efatandu ni farana ni fanarandu tuta mumbi zai famtsarana nyadi zai saingi samnakatu ni fanalavana yufeptonio ni pifanarana arakam fanambarana aviam netazuni si katara izai sami manilanilan niampira kimbe fulu iroteratani israeliana na asfafana alna aritelo amterpulkusa irugata palestiniana nuafani israeliana tamni alna yan. Makasita kano pienu nanaraka niftona mvavate tomni Radio Don Bosco tamzo alna izau man miftona nundai nisapa na fa palalambo vora picha mfitura maraina mandraptafa tupkulasi tupkuvavi.